dan, ovaj program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Nenad Branković i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. U požaru na naftnoj bušotini kod Požarevca povređena trojica radnika. Lavrov u Sarajevu i Banja Luci, Dačić sa ruskim šefom diplomatije na polaganju kamena temeljca za srpsko-ruski hram u Republici Srpskoj. Skupština o ukidanju zakona o privremenom smanjenju penzija. Ukidaju se vize za Ujedinjene Arapske Emirate za državljane Srbije. Potonuo trajekt na jezeru Viktorije u Tanzaniji, više od 40 žrtava. Do kraja dana biće sunčano, temperatura do 31 stepen, od nedelje pogoršanje vremena. U ovoj emisiji, pored ostalog, poslušajte, 60% građana Banja Luke ne zna da je Sarajevo glavni grad i Republike Srpske.
Nisam znao.
A mislim da trebalo da se to promijeni.
Kako je u zemljama regiona i sveta regulisano emitovanje reality programa? Primjer iz Velike Britanije prenosi novinarka iz Londona Danica Ilić.
Veliki brat je jednostavno izbacio jednog učesnika zbog upotrebe rasističkih reči i izraza.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u prepodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za petak 21. septembar.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U požaru na naftnoj bušotini u Bradarcu kod Požarevca povređena su tri radnika, saopštila je Naftna industrija Srbije. Radiotelevizija Srbije prenosi da su dvojice teže povređenih radnika posle ukazane pomoći u Požarevačkoj bolnici prebačeni u Beograd, ali da nisu životno ugroženi. NIS je saopštio da je požar izbio sinoć oko 19.30 tokom remonta bušotine, da je ugašen oko 21 sat i da nema opasnosti po životnu sredinu i meštane sela Bradarac. Tako kompanija navela je da sarađuje sa nadležnim službama i da će nakon istrage biti poznati podaci o uzrocima požara.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov boravi danas u poseti Sarajevu i Banja Luci. On će se, kako je najavljeno, u Sarajevu sastati sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine i ministrom spoljnih poslova. U Banja Luci Lavrov će razgovarati sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom, a učestvovaće i u otkrivanju spomen ploče i polaganju kamena temeljca za pravoslavni hram u znak sećanja na porodicu ruskog cara Nikolaja II. Najavljajući posetu, parolka Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova rekla je da će Lavrov sa rukovodstvom Bosne i Hercegovine razmotriti bilateralne odnose, razmeniti mišljenje o situaciji na Balkanu i u svetu. Lavrov će potvrditi čvrstu privrženost Rusije Dejtonskom sporazumu, podržati suverenitet i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine, kao i ustavno ovlašćenje dva entiteta i ravnopravnost tri konstitutivna naroda. U Beogradu je najavljeno da će ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić prisustvovati polaganju kamena temeljca za srpsko-ruski hram i kulturni centar u Banja Luci i da će se tom prilikom sastati i sa ministrom spoljnih poslova Rusije. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da je dogovoreno da firma koju odredi vlada Srbije dobije 50% vlasništva kompanije u Bijeljini Orao za proizvodnju i remont. Kako je saopštilo Ministarstvo odbrane Srbije, Dodik i ministar Aleksandar Vulin posjetili su tu kompaniju koju je Vulin označio kao strateški važnu za razvoj vazduhoplovstva u Srbiji. Sarajevo je pravno glavni grad Bosne i Hercegovine, iako dobar deo stanovnika to ne zna niti priznaje. Nedavno istraživanje sprovedeno u Republici Srpskoj pokazalo je da skoro 60% građana ne zna da je po entitetskom ustavu glavni grad Republike Srpske Sarajevo. Slična situacija je u Federaciji Bosne i Hercegovine, iako ne u pravnom smislu. Naime, veliki deo Hrvata kao glavni grad Federacije osjeća Mostar. Ovakvi podaci, konstatuju sagovornici našeg Gojka Veselinovića, pokazuju koliko je Bosna i Hercegovina integrisana 23 godine nakon rata.
Srđan Puhalo, socijalni psiholog, smatra da je ovo istraživanje u isto vrijeme pokazalo koliko građani ne znaju i koliko je cijela situacija apsurdna.
S druge strane, imate jedan apsurd da Banja Luka slovi kao administrativni centar, ali je glavni grad Republike Srpske u Federaciji BiH.
Ni građani koje smo anketirali nisu upoznati sa ovom informacijom i za njih je glavni grad Banja Luka, Milica i Slobodan.
A mislim da trebalo da se to promijeni.
Nisam znao, ali nije u redu. Kako mora biti, stvari bilo glavni grad Republike Srpske.
Do sada je bilo nekoliko pokušaja izmjene Ustava Republike Srpske kojima se pokušalo proglasiti Banja Luku za glavni grad ovog entiteta, ali predložene amandmane na entitetski ustav zaustavljao je Klub Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske. Puhalo ističe da se u javnosti u Republici Srpskoj generalno pravi loša slika o Sarajevu od strane političara koji se javno odriču Sarajeva dok u isto vrijeme dobro žive radeći u tom istom gradu.
Njima je Sarajevo s jedne strane oruđe da bi nas preplašili, da bi nam pokazali koliko su oni drugi strašni, a s druge strane hrle u Sarajevo zato što tamo imaju platu od 5, 6 ili 7 hiljada maraka.
Ovakva situacija pokazuje da je BiH daleko od integrisane države 23 godine nakon rata, smatra sociolog i analitičar Slavo Kukić.
Mi smo u ovom momentu, u integrativnom smislu, dalji no što smo bili 2001. godine. Zapravo, puno bliže smo vremenu početka 90. godina i ono integracijskog zamaha što je postojalo, to je definitivno pobrisano.
Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Skupština Srbije počinje danas vanredno zasedanje na kojem će se između ostalog razmatrati i ukidanje zakona o privremenom smanjenju penzija. Ministar financija Siniša Mali izjavio je da će svi penzioneri u Srbiji od oktobra imati, kako je naveo, nikad veće penzije. Mali je za RTS rekao da će se u zavisnosti od rezultata u budžetu i naredne godine razmišljati o daljem povećanju penzija.
I kao što je predsjednik Vučić rekao, penzije će u Srbiji biti sve veće i veće. Već od oktobra mjeseca ove godine imat ćemo situaciju da će svi penzioneri imati nikada veće penzije i od oktobra počinje povećanje, dakle oktobar, novembar, decembar.
Šef srpske diplomatije Ivica Dačić dogovorio je tokom posete Ujedinjenim Arapskim Emiratima sa tamošnjim ministrom inostranih poslova i međunarodne saradnje šejkom Abdullahom bin Zajedom da se ukinu vize za građane Srbije koji putuju tu zemlju, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova.
Vida Petrović Škero, bivša predsjednica Vrhovnog suda Srbije i članica Centra za pravosudna istraživanja, za Facebook stranicu Zašto objašnjava zbog čega strukovna udruženja smatraju da novi nacrt ustavnih amandmana ne eliminiše uticaj politike na pravosuđe, iako vlada Srbije kaže da su u njihovoj izradi uvrštene preporuke Venecijanske komisije Savjeta Evrope.
Sve ono što je napisano, preko 40 takvih primjedbi je dato na tih 20 i nešto amandmana, grupisano je u 6 grupa. E to je uradila Venecijanska komisija. Ono što je interesantno i zašto mi kažemo da nije u redu, prvo, naša država se opredelila da ustavnim promjenama obezbedi minimum standarda koji su predviđeni, znači onaj minimum, ne da ide šire, kao da smo jako razvijena zemlja u pogledu demokracije, vladavine prava i da nam nije potrebno da izvršimo obezbeđenje i da služimo garancije nezavisnosti sudstva koje moraju da obezbede tu vladavinu prava. Stalno obrazloženje koje daje onaj koji je pisao te amandmane, a i mnogih koji rade, znači koji su u političkim granama vlasti, znači izvršnoj i parlamentarnoj, kaže, ali to je rekla Venecijanska komisija, pa smo mi tako uradili. Netačno rečeno da je to rekla Venecijanska komisija, ona je dala preporuke, a mi smo izabrali i biramo šta može i ne obezbeđujemo ni dalje ono što će nam dati garanciju nezavisnosti, što će obezbediti građanima sudstvo koje će biti zaista kvalitetno, zaista nezavisno i vršiti obezbeđenje vladavine prava i vršiti zaštitu ljudskih prava. Čemu vodi sve ovo? Vodi tome da ćemo imati faktički jedinstvo vlasti zato što će biti prilikom izbora tela koji će vršiti izbore tužilaca i sudija potpuna moguća politizacija i to mnogo lakše nego ranije, jer ono što nije valjalo i što smo se mi složili u državi, to je da je isuviše veliki uticaj parlamenta, što nam je rekla i Venecijanska komisija za tada važeći još uvek ustav, da je to prevelik uticaj parlamenta.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Javna polemika ministra kulture i vlasnika komercijalne televizije koja godinama unazad proizvodi i emituje reality programe postavila u fokus pitanje kako se reguliše objavljivanje takvih sadržaja koji često promovišu upitne sisteme vrednosti i u čijoj su nadležnosti zapravo nadgledanje i kontrola. U prilogu Milana Nešića čućete da se objava takvih programa može ograničiti. Potrebno je međutim da regulatorna tela zadužena za medije primenjuju nadležnosti koje su im delegirane propisima.
U Srbiji, bez ikakvih ograničenja, u nekoliko dnevnih termina, takav program emituju dva kanala sa nacionalnom frekvencijom, reklamirajući ih kao najgledanije.
U Srbiji se jezik mržnje, psovanje, urlanje, vređanje ne smatra sadržajem koji bi bio štetan ili poguban ili, ne znam, nedopustiv za emitovanje u programu.
Kaže u izjavi za Radio Slobodna Evropa Dragan Ilić, radijski voditelj i autor kolumne i nekadašnje kultne radijske i televizijske emisije TV Manijak. Savet REM-a je aprila 2015. na 24 časa zabranio emitovanje reality programa Parovi. Nema međutim javnih podataka da je regulatorno telo za elektronske medije koje na upite Radio Slobodna Evropa za razgovor nije odgovorilo i izricalo oštrije mere zbog narušavanja elementarnih normi i pravila ponašanja u reality programima. Na primjer, institucije koja na valjan način radi svoj posao, pažnju nam skreće Danica Ilić, novinarka nastanjena u Londonu, ukazujući na Kancelariju za komunikacije, Ofcom, koja je zadužena za regulaciju medija u Velikoj Britaniji.
Pre mjesec dana je jedan učesnik u Velikom bratu i samim tim emiter dobio upozorenje zbog toga što je fizički, da kažem, ćušnuo, gurnuo ili, ako hoćete, udario drugu učesnicu. U drugom slučaju, taj isti program, Veliki brat, je jednostavno izbacio jednog učesnika zbog upotrebe rasističkih reči i izraza.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Danica Ilić, koja naglašava da je emiteri reality sadržaje u toj zemlji objavljuju isključivo u večernjim satima nakon 9 časova. Ustavni sud Crne Gore početkom 2018. potvrdio odluku Crnogorske agencije za elektronske medije, koja je 2016. propisalo da se reality programi na televizijama sa nacionalnom frekvencijom mogu emitovati isključivo 23 časova uveče do 6 sati izjutra.
Što se tiče plaćenih programa, znači u kablu, tu je već odgovornost oni koji su se preplatili na određene programe, znači mi tu nismo pravili ograničenja, ne mislimo ni da treba, jer ako neki roditelj nije odgovoran prema svom djetetu da mu uskrati određene programske sadržaje na koje se preplatio, teško to može očekivati od regulatora.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Abas Džafić, direktor Agencije za elektronske medije AIM Crne Gore. Na nivou Evropske unije o zaštiti konzumenata u poglavlju 8 govori direktiva o audiovizualnim medijskim servisima doneta 2010. godine. U tom dokumentu precizirano je da je odgovornost države da obezbedi uslove da programi televizijskih kuća ne emituju sadržaje koji mogu ozbiljno naštetiti fizičkom, mentalnom ili moralnom razvoju maloletnika, posebno programe koji sadrže pornografiju ili neopravdano nasilje. U razvijenim društvima, podcrtava naša sagovornica Danica Ilić, na emitere međutim mogu uticati i sami građani koji procene da su objavljeni sadržaji sporni po nekom osnovu.
Ako se recimo nalazite među 11.000 gledalaca koji su se bunili protiv toga što je jedan od učesnika Velikog brata iskoristio rasističke izraze, onda znate da će zbog toga emiteri da trpi sankcije.
Za to vreme, dok u jednom delu Balkana nadležni nastoje da održe red u toj oblasti, u Srbiji se i dalje čeka da regulator programa počne doslovce da primjenjuje svoje zakonske nadležnosti. Za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U požaru na naftnoj bušotini kod Požarevca povređena 3 radnika, Lavrov u Sarajevo i Banja Luci, Dačić sa ruskim šefom diplomatije na polaganju kamena temeljca za srpsko-ruski hram u Republici Srpskoj, Skupština o ukidanju zakona o privremenom smanjenju penzija, ukidaju se vize za Ujedinjene Arapske Emirate za državljane Srbije, potonuo trajekt na jezeru Viktorija u Tanzaniji više od 40 žrtava. U nastavku emisije, pored ostalog, vodimo vas i na predstavu Večna Rusija, koja je predstavljena u Narodnom pozorištu u okviru Bitefa. Ona vodi publiku kroz viševekovnu borbu za političku, umetničku i seksualnu slobodu u Rusiji, kaže jedna od autorki Marina Davidova.
Većina ljudi preferira tu ideju nove imperije, pre nego slobode. To je tragičan aspekt naših života, političkog života. Da svi naši pokušaji da promenimo šablon, da promenimo matriks, da izgradimo život na novim osnovama završavaju isto. Vraćamo se večnoj Rusiji.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Gradonačelnik Šapca Nebojša Zelenović, predsjednik opštine Paraćin Saša Paunović i predsjednik opštine Čajetina Milan Stamatović, čelnici opozicionih lokalnih samouprava u Srbiji, čije su partije članice opozicionog saveza za Srbiju, najavili su da će u novembru u Strasburu izvestiti Komitet za monitoring Saveta Evrope o pritiscima vladajuće koalicije. Zelenović je rekao da mu je poziv u Strasburu upućen nakon pisma koje je predsjednik opštine Paraćin Saša Paunović pre nekoliko meseci uputio Savetu Evrope. Detalje ima Branka Trivić.
Zelenović je kazao da će u Strasburu govoriti o tome kako se pritiscima menja izborna volja građana pre, u toku i posle izbora.
Dakle, imate dva modela. Prvi je hapšenje. Posle izbora 2012. godine, posle izbora 2016. lokalnih, ukupno je u Srbiji uhapšeno 113 osoba u 48 lokalnih samouprava. Od toga 34 osobe su predsjednici opštine i gradonačelnici. Imamo jedan zanimljiv podatak, a to je da je nakon hapšenja 10 lica odlučilo da pređu vladajuću stranku.
Pritisci na odbornike lokalnih skupština su prema Zelenovićevim rečima svakodnevni.
Mi smo napravili jednu posebnu službu koja u ovom trenutku prikuplja izjave od svih odbornika u skupštini grada i u drugim skupštinama, koji će dokumentovati sve pritiske, sve pretnje, sve ucene da promene stranu.
Predsjednik opštine Paraćin Saša Paunović rekao je da je već odlučeno da će nakon zasedanja u Strasburu naredni sastanak Komiteta za monitoring Saveta Evrope biti održan u Beogradu početkom februara sljedeće godine. Do tada će, kako je rekao, inicirati dijalog sa predstavnicima vlasti u zemlji.
Ja sam prošle nedelje uputio pismo Ministarstvu lokalne samouprave da razgovaramo o tome otvoreno u zemlji.
Upitan zašto žalbe upućuju Savetu Evrope, a ne organima u Srbiji, predsjednik opštine Čajetina Milan Stamatović rekao je da je onemogućeno reagovanje nadležnih institucija, jer predsjednik Srbije Aleksandar Vučić negira zvanične organe vlasti u zemlji.
Mi smo više puta pokušavali, bar ja lično sam pokušavao, da svoje probleme na lokalnom nivou rešimo kroz državne institucije. Nikada to nisam uspio za ovih 6 godina od kad je ovaj tsunami zavladao Srbijom, zvani Aleksandar Vučić, jer mi od tada živimo u stanju vanredne situacije.
Stanje lokalne demokratije u Srbiji bila je i tema razgovora na prethodnoj sednici Komiteta za monitoring u Istanbulu u junu mesecu, koje su prisustvovali Zelenović i Paunović, a kome je prethodio i sastanak sa premijerkom Anom Brnabić, koji nije doveo do rešenja. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
Možete li se boriti za demokratiju u savezu sa suštinski antidemokratski opredeljenim strankama i organizacijama, a da istovremeno očuvate verodostojnost? Piše u novom tekstu kolumnista Radija Slobodna Evropa Teofil Pančić.
Pakt koji dobar deo demokratske opozicije sklapa s radikalnom desnicom, pre svega s Dverima, pomalo je neudoban i jednima i drugima, a pre svega će biti neudoban i neugodan njihovim glasačima. Hoće li ga ipak progutati i svariti u ime višeg cilja, ili će se pasivizovati, ili, u boljem slučaju, okrenuti onima koji na tu vrstu paktiranja ne pristaju, a ima i nešto takvih sa obe strane. To će pouzdano pokazati tek neki sljedeći izbori, ali ne treba zaboraviti upozoravajući iskustvost beogradskih, gdje je neprirodan takt Dveri i Pokreta Dosta je bilo, ostao duboko ispod cenzusa. Kako god, ključno je pitanje i načelne i praktične naravi. Gdje je granica nakon koje se politički pragmatizam rastvara i degeneriše u nesuvislo političko svaštarenje? I istorija i sadašnjost uče nas da se Savez za Srbiju toj granici opasno približava, to jest po svoj prilici je već prelazi, i to u pogrešnom pravcu. Nikada slične kombinacije nisu rezultirale ničim dobrim, iz čega bi neko skloniji učenje iz vlastitih i tuđih grešaka možda nešto naučio i prikočio dok je vreme, ali u međuvremenu je, ne samo u Srbiji, stasao i svoj vehementnih političkih ignoranata koji se čak ponose svojim svetilom za političke i ideološke boje, valjda ponavljajući onu zavodljivu mantru da nije važno koje boje mačka, važno je da lovi miševe. Tačno je to po sebi, ali samo pod uslovom da pouzdano znamo ko su u toj izreci miševi.
Kolumnu Teofila Pančića Srpska opozicija i sađenje tikava s desničarskim đavolom čitajte na slobodnaevropa.org.
Svet, više od 40 ljudi poginulo je u prevrtanju broda na jugu jezera Viktorije u Tanzaniji, saopštile su vlasti te zemlje. Detalji o okolnostima nesreće nisu saopšteni. 4 osobe, među kojima i napadač, poginuli su u pucnjavi u američkoj saveznoj državi Maryland, gde su 3 osobe ranjene, saopštila je lokalna policija u Sjedinjenim državama. Napadač je, prema prvim informacijama, žena koja je potom izvršila samoubistvo. Vijetnamski predsjednik Tran Dai Quang, pripadnik konzervativnog krila vladajuće komunističke partije, preminuo je danas u 62. godini, preneli su državni mediji. Tran je bio teško bolestan oko mjesec dana, ali je i dalje obavljao zvanične funkcije. Nije saopšteno od čega je bolovao. Američke vlasti saopštile su da su prvi put uvele sankcije jednoj jedinici kineske vojske zbog kupovine ruskog oružja, odnosno lovačkih aviona i raketa zemlja-vazduh. Washington je također na crnu listu dodao imena 33 osobe i ruskih preduzeća u vojnom i obaveštenom sektoru kojima su zabranjene transakcije u oblasti naoružanja pod pretnjom sankcija Amerike. Predsjednik Francuske Emmanuel Macron izjavio je da je plan Brexita koji je predložila britanska premijerka Theresa May neprihvatljiv u njegovoj sadašnjoj formi i da očekuje nove predloge iz Britanije u oktobru kako bi razrešili otvorena pitanja. Bio je ovo dobar i hrabar korak premijerke, ali svi smo se složili da predlozi u njihovom trenutnom stanju nisu prihvatljivi, pogotovo ne u pogledu ekonomije, rekao je Macron, prenosi Reuters. Lideri Europske unije upozorili su drugog dana susreta u Salzburgu da vrijeme za dogovor o Brexitu ističe. Još nema sporazuma o ključnim pitanjima, uključujući i kako da se izbjegnu dodatne kontrole na granici Republike Irske i Severne Irske, koje se nalazi u Velikoj Britaniji. Predsjednik Europskog savjeta Donald Tusk izjavio je da ključni delovi britanskog predloga za izlazak iz Europske unije neće funkcionisati.
There are positive elements in the Czech's proposal.
Postoje pozitivni elementi u predlogu, ali predloženi okvir za ekonomsku saradnju neće funkcionisati, samo će ugroziti unutrašnje slobode Unije. Razgovarali smo o rasporedu za dalje pregovore. Trenutak istine za pregovor o Brexitu bit će oktobarsko zasedanje Saveta Evrope kada očekujemo maksimalan napredak. Tada ćemo odlučiti da li postoje uslovi da u novembru sazovemo novi summit Europske unije kako bismo finalizovali i formalizovali dogovor.
To finalize and formalize the deal.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Britanska premijerka Theresa May pozvala je lider Europske unije u Salzburgu da postignu Brexit sporazum u naredna 2 mjeseca, rekavši kako pregovori neće biti produženi. BBC prenosi da je neformalno okupljanje lidera Unije u austrijskom gradu bio prva prilika gdje je premijerka morala da objasni njen takozvani checkers plan drugim kolegama. Portal Politico postavlja pitanje da li treba sprovesti sporazumni raskid ili ne i ističe da su lideri drugih 27 zemalja podeljeni po tom pitanju. Sporazumni raskid bi bio nepošten i uštedeo bi Europu od nevolje, ali bi bio protiv vrednosti i interesa Unije, navodi portal. Washington Post s druge strane podsjeća da je Međunarodni monetarni fond u ponedjeljak upozorio da bi britanska ekonomija imala značajne troškove ukoliko dogovora ne bude bilo. U tekstu se predviđa i da ukoliko se London odcepi od ogromnog jedinstvenog tržišta u Europi i regulatornih kontrola, Britanija bi se mogla naći iznenada pod oznakom treće zemlje po trgovinskim pravilima Europske unije. Wall Street Journal navodi da je veliki kamen spoticanja šta raditi sa granicom Ujedinjenog Kraljevstva i Irske, kao i da su lideri Europske unije rekli da neće biti sporazum o Brexitu bez dogovora o granici. New York Times ocenjuje da su europski lideri umorni od beskrajnog raspada unutar podeljene konzervativne partije Theresa May oko britanskog izlaska iz Europske unije i strahuju da bi politička kriza mogla pokrenuti zemlju ka haotičnom i ekonomski štetnoj podeli. Europski zvaničnici svjesni su da nije dovoljno samo da se dogovori, odnosno da se mora skovati plan koji Mayeva može prodati svom parlamentu, zaključuje New York Times i pita se da li će možda britanski zakonodavci na kraju sprečiti čitav posao.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rse, slobodnaevropa.org.
Večna Rusija naziv je predstave instalacije tri umetnika Marine Davidove, Vere Martinov i Vladimira Reneva predstavljene u Narodnom pozorištu u Beogradu u okviru 52. Bitefa. Ova instalacija i predstava publiku vodi kroz viševekovnu borbu za političku, umetničku i seksualnu slobodu u Rusiji. Izveštava Sonja Gočanin.
Prema rečima ruske autorke instalacije Marine Davidove, Večna Rusija je zapravo imperijalna, autoritarna Rusija koju se rusko društvo uvek vraća.
Većina ljudi preferira tu ideju nove imperije pre nego slobode. To je tragičan aspekt naših života, političkog života. Da svi naši pokušaji da promenimo šablon, da promenimo matriks, da izgradimo život na novim osnovama završavaju isto. Vraćamo se večnoj Rusiji.
Come back to this eternal Russia.
Predstava publiku vodi kroz istorijske događaje. Od pokušaja da se ograniči carska vlast, februarske i oktobarske revolucije, preko ruske avangarde i seksualnog buđenja u Rusiji u 20. veku. Tri sobe u kojima se prikazuju te tačke otpora autoritarnosti nazvane su utopijama. Prema rečima Davidove, širi slovi društva u Rusiji često nisu želeli slobodu koja je za njih izvojevana.
And this slave mentality became very...
Taj robovski mentalitet postao je veoma snažna karakteristika našeg života. Tokom više vekova pokušavali smo da prevaziđemo ovaj specifičan mentalitet i sve do sada to ne možemo.
Couldn't do it.
Današnja Rusija za Davidovu predstavlja posljednju fazu večne ruske imperije. Ona je prikazuje kao društvo apsurda, kičasto veličanje predsjednika Vladimira Putina, ali istovremeno i obožavanje međusobno suprotstavljene carske i staljinističke Rusije. Rusija danas je, kako kaže, i društvo laži.
All the reality here is a fake reality.
Realnost ovdje je lažna realnost i ona je veoma karakteristična za današnju Rusiju. Ali ako uradite nešto pogrešno, bit ćete uhapšeni.
Predsjednik Vladimir Putin je samo personifikacija tog sistema lažne demokratije, kaže Davidova.
I can imagine that there's no Putin.
Mogu da zamislim i da nema Putina, ali se bojim da će doći novi Putin. Problem Rusije nije Putin sam, ne ta osoba, već taj Matrix.
Himself, not this person. But this Matrix.
Davidova se nada da će predstava biti prikazana i u Rusiji. Do sada je prikazivana, osim u Beogradu, više puta u Berlinu. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Slušate Radio Slobodna Evropa. Pisnik Kum Nova, koji je prošle godine sa suprugom Dafinom napustio rodnu Mitrovicu i bolji život potražio u Kanadi, trenutno je na odmoru na Kosovu. Nakon svedočenja uoči odlaska, ovaj diplomirani ekonomista ponovo za Radio Slobodna Evropa govori o prvim iskustvima u zemlji koja je postala njegov novi dom. Pripremila Mrazineli.
U razgovoru za naš program Fisnik Kumnova kaže da je prvog dana kada je stigao u Vancouver osjetio šta znači biti u razvijenom društvu po pitanju tehnologije, obrazovanja, zdravstva i jasne perspektive. Kaže da prvi kontakt sa Kanađanima i ovo prvo dobrodošao na aerodromu govori mnogo o tom razvijenom društvu i ostavlja prijatan prvi utisak. U Kanadi nema rodne, rasne versije diskriminacije i ti koncepti koji postoje na Balkanu tamo se ne primećuju, pa se čak i ne tolerišu. Kanadžani pripadaju različitim etničkim grupama, žive svi zajedno i rade na zajedničkom dobru gde svi imaju korist od zajedničkog rada. To je Kanada koju sam upoznao prvi mjeseci kada sam stigao, kaže Fisnik. Najvažnije tamo jeste da si profesionalac, da si pravedan, da posjeduješ znanje koje tvrdiš da posjeduješ. Nisam ni malo razočaran, svakodnevno se čudim novim mogućnostima koje se pružaju, ističe Fisnik. Po dolasku u Kanadu odmah je počeo da radi u lokalnoj kompaniji kao menadžer za razvoj biznisa. Pre dolaska na godišnjem odmoru na Kosovo, zaposlio se na prestižnom kanadskom Simon Fraser univerzitetu. Istovremeno završava master studije na Royal Roads University. Primetio je da kada je napustio Kosovo nisu bile prisutne teme o podeli zemlje ili graničnoj liniji, također ga zavrinjava i činjenica da je perspektiva za mlade i dalje bleda. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeneli.
Slušate Radio Slobodna Evropa. Na kraju emisije još jednom najvažnije vesti. U požaru na naftnoj bušotini kod Požarevca povređena trojica radnika, Lavrovu, Sarajevo i Banja Luci. Dačić sa ruskim šefom diplomatije na polaganju kamena temeljca za srpsko-ruski hram u Republici Srpskoj. Skupština danas o ukidanju zakona o privremenom smanjenju penzija. Ukidaju se vize za Ujedinjene Arapske Emirate za državljane Srbije. Potonuo trajekt na jezeru Viktorije u Tanzaniji, više od 40 žrtava. Do kraja dana biće sunčano, temperatura do 31 stepen. Slušali ste prepodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Iva Martinović. Slušajte nas i u 14 sati. Prijetno.